Revenu, defalintaj infanoj, diras la eternulo, char mi estas via signoro, kaj mi prenos vin po unu el urbo, kaj po du el tribo, kaj venigos vin en Cionon, kaj mi donos al vi paŝtistojn laŭ mia koro, kiuj paŝtos vin kun sciado kaj saĝeco, kaj kiam vi kreskos kaj multiĝos en la lando en tiu tempo, diras la eternulo, oni ne plu parolos pri la kesto de interligo de la eternulo. Gi ne venos en la koron. Oni ne rememoros gin. Oni ne serĉos gin. Oni ne faros gin de nove. En tiu tempo oni nomos Jerusalemon trono de la eternulo, kaj tie kolektiĝos ĉiuj popoloj en la nomo de la eternulo, en Jerusalem, kaj ili ne plu sekvos la logojn de sia malbona koro. En tiu tempo la domo de Jehuda iros al la domo de Israel, kaj ili kune iros el la norda lando en la landon kiun mi donis kiel heredaĵon al viaj patroj. Mi diris, kiamaniere mi alkalkulos vin al la filoj, kaj donos al vi la ĉarman landon, la plej belan heredaĵon inter multe da popoloj. Kaj mi diris, vi nomos min patro, kaj vi ne fordeturnos vin de mi. Sed kiel virino, kiu perfidis sian amanton, kiel vi perfidis min, ho domo de Israel, diras la eternulo.